Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita sayangi, Ayahanda Gubernur Bank Indonesia, Ayahanda Perry Warjio, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan setiap langkah beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, yang mudah-mudahan kita juga doakan Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur semua senantiasa dalam keberkahan dan kebaikan. Bapak Ibu, para pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia dan teman-teman sekalian, teman-teman milenial BI yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita semua masih diberikan kelembutan hati, keringanan langkah, dan kemudahan untuk bisa hadir dalam kajian Binar Milenial. Allahu Akbar. Ini adalah pertemuan yang selalu saya rindukan dengan teman-teman semua. Karena saya percaya setiap kita bertemu, bersua dalam kajian ilmu, disitulah akan banyak turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Tidak sampai di situ, dilanjutkan kembali hadisnya, wa majtama'a, dan adapun yang berkumpul, kaumun, di antara kaum itu, fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumahnya Allah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum, mereka mengkaji kitab Allah kemudian mempelajarinya. Kata Nabi, ada 4 janji Allah yang akan diberikan kepada mereka. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah tanamkan kasih sayang dalam kehidupannya. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, dan ada malaikat yang berhimpun bersamanya. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu itu. Maka teman-teman milenial BI yang dirahmati Allah, pesan saya di awal kajian ini, teruslah istiqomah dalam kebaikan ini, dalam kajian ini. Mudah-mudahan dari setiap pertemuan yang kita hadirkan mengantarkan kebaikan, dan tentunya doa kita bersama. Kita pernah berteman di dunia, dan mudah-mudahan kelak kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pagi ini temanya sangat menarik ya, terkait dengan PDKT, ghosting, dan pernikahan. Mohon izin, mungkin nanti kita akan coba membahas dari mulai akar ya. Dari mulai akar sampai kemudian poin-poin sedikit lah terkait dengan pernikahan, sampai kemudian teman-teman yang boleh jadi di sini belum menikah atau belum ada jodohnya bisa lebih yakin gitu bahwa sebenarnya jodoh kita itu ada, pernikahan kita itu juga insya Allah ada bersama dengan kita, dan kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita rencanakan. Mohon maaf, suara saya jelas atau tidak kira-kira? Jelas ya? Gak ada suara bising dari kiri kanan? Gak ada ya? Jernih ya. Oke, mohon izin saya ingin share materi yang sudah coba kami siapkan. Oke. Jadi tema kita kali ini saya sengaja membuat yang lebih sedikit rinci gitu ya. Judulnya adalah pernikahan, perjalanan, perencanaan, dan persiapan. Karena di sini ada ghostingnya, ada PDKT-nya, boleh jadi nanti bicara tentang perjalanan untuk bisa menjemput pernikahan. Maka saya akan mulai dari satu pertanyaan. Kalau yang tidak, kalau yang nggak ngerasa nggak usah dijawab ya. Ini yang ngerasa aja. Mungkin ya ada di antara teman-teman yang pernah trauma dengan masa lalu karena disakiti, dikhianati dan ditinggal pergi. Mungkin ya. Mungkin teman-teman hari ini yang milenial di BI ada yang ngerasa posisinya ada di posisi ini gitu. Pernah trauma karena pernah disakiti, pernah dikhianati, pernah ada orang yang lagi sayang sama kita tapi nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Nah itu barangkali yang disebut dengan ghosting kalau kita pahami. Jadi ditinggal pergi lagi sayang-sayangnya, nggak ada kabar, nggak ada pesan, tiba-tiba ya udah gitu aja. Nah kalau ada di antara kita yang pernah merasakan kondisi ini, jawabannya adalah biasa aja. Biasalah, kalau anak-anak TikTok tuh bilang biasalah gitu ya. Karena memang itu perjalanan hidup. Boleh jadi ada yang merasakan titik kita disakiti, dikhianati dan ditinggal pergi. Nah, lantas apa sikap terbaik ketika kita mendapatkan keadaan seperti ini? Jawabannya adalah terima dengan ridho, lepas dengan ikhlas. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang pernah dikecewakan, yang pernah disakiti, ditinggal pergi, bahkan ditinggal perginya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada cerita, tiba-tiba pergi begitu saja, ya jawaban terbaik sikapnya adalah terima dengan ridho, lepas dengan ikhlas. Kenapa itu? Karena kita harus selalu yakin, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu itu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kita ngerasa bahwa sakit banget ditinggal pergi, sakit banget dikecewakan, ya wajar, manusia biasa. Yang tidak wajar adalah berlebihan dalam kekecewaan. Maka sikap yang terbaik, terima bahwa itu sudah terjadi. Kemudian yang kedua, lepas dengan ikhlas. Karena boleh jadi dia yang pergi meninggalkan kita memang bukan milik kita. Sebagaimana lapangnya perasaan Umar bin Khattab dalam menghadapi hidup. Kata Umar bin Khattab, aku tidak pernah gelisah dengan kehidupan karena sesuatu yang dituliskan untukku tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan untukku tidak akan pernah menjadi milikku. Itulah yang harus teman-teman hadirkan dalam bersikap. Dikecewakan wajar, disakiti wajar, ditinggal pergi wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kita berlebihan dalam keadaan itu. Maka cukup terima keadaannya karena sudah terjadi. Gak usah menyalahkan keadaan, apalagi nyari kambing hitam gitu. Karena kambing putih juga banyak. Kenapa harus nyari kambing hitam, kemudian menyesali diri sendiri, bahkan kemudian ngaruh ke kerjaan kita. Karir kita jadi gak meningkat, pekerjaan kita jadi gak produktif. Gara-gara hanya ada satu orang yang pernah hinggap di hati kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Yang paling lucu adalah kita masih memikirkan dia, sedangkan dia sudah gak mikirin kita lagi. Dia mah udah bulan madu kali sama yang baru. Dia mah barangkali udah kemana sama yang baru. Sedangkan kita masih terpukul dengan diri. Terus gimana, Ahilman? Ya kalau perlu diblok, diblok. Kalau perlu di apa namanya? Kalau perlu ditutup komunikasinya juga silahkan. Tetapi ingat bahwa sikap terbaiknya adalah terima dengan ridho, lepas dengan ikhlas. Kalau ini sudah dihadirkan, maka nanti kita akan naik level bisa memaafkan dan mendoakan. Tolong dilihat kata-kata ini. Ketika dirimu pernah disakiti, dikhianati, atau ditinggal pergi oleh seseorang yang kamu cintai, maafkanlah, doakanlah. Terkadang Allah memintamu untuk lebih bersabar, agar kamu mendapatkan yang lebih baik dan menerima yang lebih indah. Yakin akan ada kebahagiaan setelah hati dikecewakan. Lapangkan hati, buka diri. Kalau bicara ayatnya ada di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 kan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau mau dilanjutkan, fa idza faragta fansub wa ila rabbika farqub. Ada yang bilang ayat ini katanya ayat move on gitu. Jadi ayat ini tuh ayat agar kita bisa segera berpindah dari keadaan A menuju keadaan yang selanjutnya. Maka sesungguhnya bersama atau setelah kesulitan ada banyak kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai satu urusan, maka bersegeralah untuk menuju urusan yang lainnya. So, teman-teman sekalian, masih dalam ruang lingkup terkait dengan ghosting, terkait dengan perasaan yang pernah disakiti, maka jawabannya adalah terima dengan ridho, lepas dengan ikhlas, setelah itu maafkan, doakan. Hati yang penuh rasa maaf adalah hati yang akan mengundang hidup kita penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Tapi hati yang penuh rasa dendam, rasa benci, hanyalah hati yang akan menyiapkan hidup penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Maka oleh karena itu, kita harus percaya jauh lebih banyak kebahagiaan yang sedang Allah siapkan di depan daripada kesedihan yang pernah melanda dalam kehidupan kita. Bicara masa lalu, coba lihat filosofi kaca mobil. Teman-teman tahu ya kaca mobil? Kaca mobil itu kenapa kaca bagian depan lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Kenapa coba? Jawabannya adalah kaca mobil bagian depan itu fungsinya untuk bisa melihat ke depan. Dan kaca spion bagian samping itu fungsinya untuk bisa melihat ke belakang. Secara fakta gitu ya. Sebenarnya apa yang sedang Allah siapkan di depan itu jauh lebih besar daripada apa yang sudah terjadi ke belakang atau yang sudah terjadi di belakang. Boleh jadi apa yang sedang Allah siapkan ke depan untuk kita itu jauh lebih membahagiakan dibanding orang yang pernah hadir di hati kita kemudian dia pergi meninggalkan kita. Jawabannya adalah dia memang bukan yang terbaik untuk kita. Dia memang bukan yang terindah untuk kita. Sedangkan Allah menyiapkan yang terbaik dan terindah untuk kita di waktu yang akan datang. Jadi sekarang saatnya adalah tutup lembaran lama, buka lembaran baru, lapangkan hati, buka diri. Laki-laki bukan cuma dia kok. Perempuan bukan cuma dia kok. Seseorang yang akan menjadi jodohmu bukan hanya dia kok. Tenang aja gitu. Jadi jangan sampai gara-gara satu orang laki-laki itu menghancurkan segalanya. Bukan hanya dia. Begitu banyak orang lain yang justru bisa lebih menghargaimu daripada dia yang pergi meninggalkan. Lebih baik sakit hati hari ini daripada teman-teman menyiapkan sakit hati di waktu yang akan datang. Gak apa-apa kok nangis sekarang daripada nangis berkepanjangan nanti setelah menikah. Jadi Allah tunjukkan bagaimana sebenarnya tentang orang itu. Yang kemudian teman-teman makin kuat, makin yakin, yes, ada kebahagiaan setelah hati dikecewakan. Ada kebahagiaan setelah hati dikecewakan. Maka selanjutnya adalah tinggal kita yakinkan hati kita sekarang. Ya. Jadi lembaran lamanya sudah kita tutup, kita buka lembaran baru. Nah, tapi kan Ustadz masih ada pertanyaan tentang jodoh kita. Coba perhatikan di sini. Kira-kira ada nggak di antara teman-teman yang mungkin pertanyaan-pertanyaan ini ada di antara kita? Ustadz, kalau sudah trauma gitu, kadang-kadang kita jadi nanya begini, apakah setiap kita ada jodohnya nggak sih? Terus kalau begitu, siapakah jodoh kita, Ustadz? Terus gimana cara mendapatkannya, Ustadz? Karena kadang-kadang ada sih yang datang, tapi pergi lagi. Baru nge-DM beberapa kali, ya gitu lagi. Awalnya lagi deket-deket, lagi seneng-seneng, tapi kemudian pergi lagi. Nah terus gimana Ustadz, pengen sih nikah, tapi ya gitulah, kadang-kadang ngerasa gak yakin, karena tanggungannya masih banyak dan segala macam. Oke. Terus ada lagi yang nanya, Ustadz gimana ya kalau jodohnya gak sesuai keinginan kita? Kita berharapnya A yang datang B. Kita berharapnya yang baik, tapi dapatnya nanti yang malah sebaliknya. Gimana ya Ustadz? Gitu. Coba saya mau tanya, ini teman-teman milenial yang hadir, yang belum menikah ya, kalau yang sudah nikah gak usah nanya ini gitu. Ini yang belum menikah, kira-kira ada gak pertanyaan-pertanyaan, 5 pertanyaan ini deh. Kalau ada saya lanjutkan kajiannya, tapi kalau gak ada gak usah. Cukup sekian dan terima kasih, karena buat apa dipertanyakan. Coba, saya mau lihat di chat jawabannya. Ada gak di antara teman-teman yang punya pertanyaan, 5 pertanyaan ini? Apakah setiap kita ada jodohnya gak sih? Karena kan kadang-kadang suka ngukur gini, ya Allah teman-teman seangkatan saya udah pada nikah semua, kok saya belum ya gitu. Ya Allah, saya tuh sebenarnya reuni itu bukan gak mau datang, tapi gak mau ditanya aja. Gak mau ditanya kapan calon, mana calonnya. Kadang-kadang suka ditanya ya pertanyaan horor ketika Idul Fitri. Mana mana calon dan segala macam. Terus siapakah jodoh kita gitu. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Kayaknya si ini deh, tapi tiba-tiba kok ragu ya dan segala macam. Nah, kalau ada di antara kita teman-teman milenial yang punya pertanyaan 5 ini, maka izinkan di kajian yang singkat ini saya jawab semua pertanyaan ini. Agar teman-teman nanti setelah kajian ini tidak ada lagi pertanyaan 5 ini. Teman-teman lebih yakin keluar dengan diri teman-teman yang baru, the new you, kita muncul, kita hadir dengan perasaan yang lebih optimis gitu. Kalau bahasa agamanya husnuzon gitu. Kita bisa lebih yakin bahwa pertanyaan ini ternyata ada jawabannya. Apa jawabannya Ustaz? Yuk kita jawab satu persatu ya. Cepet aja. Yang pertama, apakah setiap kita ada jodohnya? Jawabannya, ya, setiap kita ada jodohnya. Surat Ar-Rum ayat 21. Ini ayat yang sering ada di kartu undangan. Tapi kita nggak pernah baca. Kita mah seringkali fokus baca nikahnya dengan siapa, gelarnya apa, gedungnya di mana. Kadang-kadang itu fokus kita. Padahal ayat ini selalu dicantumkan di kartu undangan nikah. Biar apa coba? Biar yang datang ke undangan nikah yang belum punya jodoh yakin jodohnya ada. Gitu loh. Kadang-kadang kita kan suka sebaliknya ya. Yang nikah teman kita, yang stroke ringan kita. Yang nikah teman kita, yang stres kita. Ya Allah, kenapa dia udah nikah duluan? Kok aku enggak? Ya Allah, kadang-kadang merana banget. Padahal di kartu undangan sudah disebutkan. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan untukmu pasanganmu. Jadi sebenarnya pasangan kita tuh ada. Ada, karena setiap sesuatu tuh ada pasangannya. Ya, ada siang, ada malam, kan gitu. Ada bulan, ada matahari, ada hitam, ada putih. Truk aja ada gandengannya, masa kita nggak ada gandengannya? ya, maksudnya sesuatu itu pasti ada pasangannya. Dan kita juga ada, diciptakan dengan pasangan kita masing-masing. Maka teman-teman yang masih bertanya apakah kita ada jodohnya atau tidak, jawabannya adalah yes, setiap kita ada jodohnya. Siapanya? Nah itu yang jadi pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau bicara apakah kita bisa dapat jodoh, pasti bisa. Karena itu semua sudah dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sekarang kita ragu tentang jodoh, berarti kita meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini teman-teman masih galau, meracau, resah, gelisah dengan jodoh yang belum datang dalam diri kita, berarti teman-teman masih menggelisahkan ketentuan Allah dalam kehidupan. Maka saya berharap kepada teman-teman milenial yang belum menikah, ayo ya, tatap ke depan, buka hati, lapangkan diri kita bahwa setiap kita ada jodoh. Ya. Terus siapa jodoh kita, Ustaz? Siapa jodoh kita? Dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 26. Ya. Jodoh kita itu jawabannya adalah cerminan diri kita. Jadi kalau teman-teman ingin melihat siapakah sosok jodoh kita, jawabannya adalah bagaimana diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita yang keji pula, begitupun sebaliknya. Jadi seseorang yang berusaha menjadi baik akan dipertemukan dengan seseorang yang berusaha menjadi baik. Tapi sebaliknya, seseorang yang tidak punya keinginan untuk bisa menjadi baik, boleh jadi dia tidak akan dipertemukan dengan orang yang ingin berusaha menjadi baik. Maka simpelnya, siapakah jodoh kita? Itu tergantung diri kita. Banyak di antara teman-teman, di antara kita, yang kadang lebih fokus memotret apa yang ada di orang lain gitu, tapi tidak pernah melihat apa yang ada di diri kita. Padahal urusan jodoh itu tidak serta-merta ada di orang lain, tapi ada di dalam diri kita. maka nanti akan ada fokus yang bisa kita hadirkan. Sebenarnya fokusnya bukan siapa jodoh kita, tapi bagaimana diri kita sehingga pantas dipertemukan dengan siapa yang terbaik untuk diri kita. Itu. Siapakah pasangan kita? Cerminan diri kita. Dan saya percaya seseorang yang berusaha menjadi baik akan dipertemukan dengan seseorang yang berusaha menjadi baik. Maka tugas kita perbaiki diri kita agar Allah hantarkan orang baik yang akan menjadi pasangan kita ke depan. Ketiga pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Tentu jawabannya adalah jodoh itu dicari dan dinanti. Gak bisa bim salabim prok-prok-prok jadi apa kemudian datang, gak bisa. Jodoh itu harus dicari dan dinanti. Apa nama nama prosesnya disebut dengan ta'aruf ya. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila li ta'arufu. Ta'aruf. Ta'aruf itu berarti saling, laki-laki dengan perempuan saling mengenal. Itu namanya ta'aruf. Karena ada kalimat ta-nya di depan ta, kemudian ada alif jadi tengah. Ta'aruf, saling mengenal. Laki-laki dengan perempuan saling mengenal. Jodoh itu dicari dan dinanti. Ya. Laki-laki ada cara bagaimana mencarinya. Perempuan ada bagaimana cara menanti. Mereka semua dipertemukan dengan pencarian terbaik, dengan penantian terbaik. Sehingga menghadirkan kebaikan dalam diri. Apa yang jadi orientasinya? Nah, lihat ayat ini. Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan kamu sekalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kamu adalah orang yang bertakwa. Ini menjadi catatan bahwa ketika teman-teman mencari pasangan, carilah pasangan yang secara ketakwaan itu memiliki ketakwaan terbaik dalam kehidupan. Kalau kita mencintai karena parasnya, paras ada expirednya. Hari ini ganteng, hari ini cantik, boleh jadi besok sudah nggak ganteng dan cantik lagi. Tergantung budget biasanya. Kalau dananya ada, ya sekarang mau poles dengan cara apa bisa aja. Cinta karena jabatan, karena karirnya akan ada pensiunnya. Cinta karena ada hartanya, harta ada habis. Tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk mencintai seseorang karena apa? Karena ketakwaan. Bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, tungkahul mar'ah, dinikahi seseorang itu karena empat perkara, li arba'in, karena empat perkara. Yang pertama, li jamaliha, karena parasnya, wali nasabiha, karena keturunannya, wali maliha, karena hartanya, wali diniha, dan karena agamanya. Apa perintahnya? Fadfar bidati din. Pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan bahagia dibuat. Maka bagaimana cara mendapatkannya? Jodoh itu dicari, jodoh itu dinanti. Teman-teman hari ini yang sedang mencari, carilah dengan cara yang terbaik. Kita yang sedang menanti, nantikanlah dengan cara yang terbaik juga. Kemudian, mau menikah, namun masih takut dengan urusan harta, harus bagaimana? Allah jawab lagi, gak usah khawatir. An-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci rezeki. Perhatikan surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkumus solihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yugnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu. Yang laki-laki dan yang perempuan. Perhatikan kalimat ini, jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Teman-teman sekalian, yang masih ragu menikah karena urusan rezeki, Allahu Akbar. Imani ayat ini. Kalau teman-teman BI rasanya sih mungkin tidak harus jadi kendala bab itu. Tapi kan Ustaz, saya masih ngurusin ibu saya, masih ngurusin orang tua saya, adik saya masih ada yang kuliah dan sekolah dan segala macam. Teman-teman sekalian, jangan memikirkan rezeki sebelum menikah dengan setelah menikah, itu sama, beda kok, beda. Bayangkan saja dua orang yang disatukan dalam mahligai pernikahan, maka sesungguhnya dia pasti akan disatukan juga rezekinya, bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sekarang uangnya dihabiskan untuk hal yang sia-sia, lebih baik dihabiskan untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya dengan menikah. Insya Allah itu bisa menjadi kunci rezeki bagi kita. Sampai yang kelima, Ustaz, bagaimana jika jodoh yang datang itu tak sesuai dengan keinginan kita? Maka jawabannya adalah, keinginanmu belum tentu yang terbaik menurut Allah. Surat An-Nur, mohon maaf, ini salah ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Teman-teman sekalian, kita tuh kadang-kadang ngerasa begini ya, kalau pasangan saya soleh gitu ya, insya Allah saya akan masuk surga gitu ya. Itu jawabannya ada benernya, tapi belum tentu benar juga. Sekarang begini, teman-teman pernah dengar gak istilah rumahku surgaku? Pernah ya? Baiti jannati. Apa sih makna baiti jannati itu? Ada yang menjawab, Ustadz Hilman, baiti jannati itu adalah rumah yang seperti surga. Terus saya jawab, yang kayak gimana? Gak tahu Ustadz, kadang-kadang jawabannya begitu. Jadi rumahku surgaku itu jawabannya adalah, maknanya adalah, bagaimanapun keadaan rumah kita, kita bisa meraih surga di dalamnya. Kalau kita punya suami yang soleh, kemudian suami kita bisa membimbing kita dalam kebaikan, maka insya Allah kita bisa mendapatkan surga itu. Tapi teman-teman jangan menutup kondisi ketika kita punya pasangan yang tidak soleh, lantas kita tidak mendapatkan surga. Jangan begitu. Cobalah belajar dari Asiyah ketika punya suami seperti Fir'aun. Kalau masuk surga seorang istri harus punya suami yang soleh, maka bagaimana dengan Asiyah yang walaupun punya suami seperti Fir'aun, tapi Allah janjikan menjadi perempuan yang bisa mendapatkan surga dalam kehidupan. Jadi rumahku surgaku itu dibangun bersama dengan pasangan kita, dengan keadaan apapun dalam keadaan rumah tangga kita. Makanya dalam Al-Quran, Allah menggambarkan beberapa kriteria rumah tangga, kan ya. Ada rumah tangga yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Rumah tangga siapa itu? Rumah tangganya Nabi Nuh dengan istrinya. Siapa istrinya? Ibu Nuh ya, biar gampang. Jadi Nabi Nuhnya soleh, ibu Nuhnya tidak soleh. Nabi Lutnya soleh, istri Nabi Lutnya tidak soleh. Ada gambaran seperti itu. Ada juga gambaran yang istrinya soleha tapi suaminya tidak soleh. Keluarganya Asiyah dengan Fir'aun. Ada yang suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleha. Keluarga siapa? Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Ada yang keluarga suaminya soleh, istrinya soleha. Keluarganya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, Siti Hajar. Keluarga Nabi Muhammad SAW dengan istri-istrinya. Nah, kita semua bisa mendapatkan sesuatu tergantung bagaimana cara kita melihat itu semua. Maka teman-teman sekalian, jangan pernah ragu lagi dengan urusan jodoh. Tolong catat kata-kata ini. Allah dengan segala kekuasaannya sudah mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dengan sangat sempurna, termasuk jodohmu. Dan kamu masih saja ragu dengan jodoh itu, Allahu Akbar. Maka setelah ikut kajian ini, harusnya teman-teman mulai buka hati, mulai yakin bahwa jodoh kita sebenarnya ada. Tinggal bagaimana hati kita untuk bisa lapang menerima itu semua. Kalaupun belum datang hari ini, hanya urusan waktu saja. Hanya urusan waktu dan urusan keyakinan hati kita. Saya pernah survei beberapa teman-teman. Apa sih alasan kenapa belum mau menikah gitu ya? Ini survei yang kami lakukan di teman hijrah di komunitas kami. Banyak alasannya. Pertama biasanya finansial. Yang kedua sibuk bekerja sehingga gak kepikiran untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ada yang karena trauma masa lalu, karena mungkin pernah di ghosting, pernah disakiti, pernah dikecewakan gitu ya. Ada juga yang belum siap berkomitmen, masih mau udahlah gini-gini aja dulu lah Ustadz, gak usah serius-serius banget. Ada yang begitu. Yang paling banyak sih nomor 5 gitu ya. Belum ada yang sesuai, belum ada jodohnya gitu. Gak tahu kira-kira teman-teman milenial di BI alasannya ini atau bukan gitu, ketika kita hari ini belum menemukan jodoh terbaik untuk kita. Kalau finansial sih rasanya mungkin enggak gitu ya. Sibuk bekerja boleh jadi iya, tetapi karena belum dapat jodoh jadi pekerjaannya enggak kelar-kelar, mungkin bisa juga begitu. Kan ada orang yang aduh lemas gitu. Karena kalau sudah menikah tuh beda gitu. Motivasi kita bekerja tuh jauh lebih mendalam gitu. Jauh lebih kuat biasanya. Atau mungkin yang ketiga, trauma dengan masa lalu. Sampai dia gak mau kenal sama laki-laki. Udahlah Ustadz, di mata saya semua laki-laki sama. Saya bilang, ya iya deh, kamu mengelihatnya laki-laki itu terus. Jadi kesimpulannya sama kan. Karena yang dilihat itu-itu terus. Atau belum siap berkomitmen. Atau belum ada yang sesuai. Nah ini alasan yang boleh jadi ada di antara kita. Tapi setelah kami rumuskan, sebenarnya alasan utamanya cuma 3 sebenarnya. Jadi alasan besarnya, kenapa kita hari ini masih belum tenang untuk melaju ke jenjang pernikahan? 1, karena belum tahu arti dan tujuan pernikahan. Jadi pernikahan itu untuk apa sih? Belum ngeh. Ya. Yang kedua, belum tahu proses dan cara menjalaninya. Dan yang ketiga, belum ada jodohnya. Pengen sih Ustadz nikah, tapi ya kan, bahasa tapi itu yang harus coba direvisi gitu. Karena kalau sudah pakai tapi di depannya pasti nggak akan jadi gitu. Mau sih, tapi ya pasti nggak akan jadi. Sekarang harus diganti dengan kalimat meskipun. Pengen nikah meskipun belum ada jodohnya. Berarti gimana? Cari jodohnya. Pengen nikah meskipun belum ngerti si Ustadz harus kayak gimana, berarti belajar ilmunya. Nah sekarang apa jawaban dari alasan yang sebenarnya ini? Jawabannya, gimana solusinya? Kalau belum tahu arti dan tujuan pernikahan, berarti pelajari arti dan hakikat pernikahan itu untuk apa. Kemudian kalau belum tahu prosesnya, maka pahami ilmunya, mulai ikhtiar. Dan kalau belum ada jodohnya, kenali diri sendiri, kenali siapa yang kita butuhkan, dan cari jodoh. So simple. Jadi kalau teman-teman sekalian sekarang belum menikah dan ingin menuju ke jenjang pernikahan, dan jika kita punya pertanyaan 3 tadi, kira-kira ini jawaban. Ditambah, yang paling penting adalah keyakinan hati kita, teman-teman sekalian. Karena bicara jodoh, bicara pernikahan itu kan bicara hati ya. Bicara kita bisa yakin atau tidak. Sehingga yang membuat yakin dengan jodohmu adalah dirimu sendiri. Maka jangan terlalu sibuk mencari, memilah, memilih yang semua lebih ditujukan untuk melihat orang lain. Namun yakinkan hati dengan memantaskan diri dan memohon kepada Allah yang menggenggam hatimu dan hatinya. Banyak di antara kita yang lebih sibuk ngetag orangnya tapi gak berani mendatanginya. Lebih sibuk stalking sosial medianya tapi gak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Cepetan nanti keburu ditikung di sepertiga malam sama orang lain gitu. Jadi kalau sudah yakin sudah ada orangnya, ya udah bismillah. Ya kenapa harus ragu gitu? Diterima syukur, ditolak biasa aja gitu. Ya kan? Jangan sampai ditolak dukun bertindak, jangan gitu. Ya ditolak biasa aja, memang itulah hidup gitu. Ya. Ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Nah, yang sering saya temukan hari ini banyak di antara kita yang sibuk milah-milih gitu. Ujungnya pada waktu tertentu kita pada akhirnya kehilangan segalanya. Makanya guru saya pernah bilang gini, katanya kalau kamu belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, boleh jadi 2 masalahnya. 1, terlalu tinggi seleramu, atau yang kedua ya terlalu tinggi seleramu, atau yang kedua berarti tugasmu menurunkan seleramu itu gitu. Itu aja. Karena kalau ya jodohmu kan sesuai dengan kebutuhan dan kepantasanmu gitu. Jadi kalau sekarang kamu belum mendapatkan apa yang kamu dapat inginkan, berarti memang belum butuh atau belum pantas. Karena seseorang juga akan menyesuaikan dengan kepantasan kita gitu. Ya tergantung lah. Kalau teman-teman sekarang gajinya 10 juta, pengen dapat perempuan yang zakat maulnya 20 juta, nggak akan nyambung kan? Jadi kudu gimana? Ya disesuaikan dengan bab itu gitu. Makanya nih yang perempuan, ini pesan untuk yang perempuan ya. Untuk yang perempuan, jangan pernah merendahkan laki-laki yang datang ke rumahmu saat ini. Karena boleh jadi jika dia sudah naik derajatnya, seleranya bukan dirimu gitu. Jadi kalau sekarang ada yang datang, selama dia baik, akhlaknya baik, maka boleh jadi itu kebaikan untuk dirimu. So, tugas selanjutnya adalah doa saja. Ini ada doa dari Ali bin Abi Thalib yang bagus sekali, yang kemudian doa ini mengantarkan Ali berjodoh dengan Fatimah Az-Zahra kan. Doanya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon anugerah cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, serta usaha yang dapat mengantarkanku kepada cintamu. Jadikanlah cintamu sesuatu yang paling aku senangi daripada apapun dalam diriku. Teman-teman, jodoh itu sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Jodoh itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jodoh itu sudah ada, tidak akan pergi kemana. Jodoh pasti bertemu walaupun tidak bertamu, tergantung bagaimana cara kita menjemputnya dengan kebaikan saja. Setelah hati kita lapang, maafkan, yakini hati tentang jodoh itu, kemudian doakan. Setelah itu apa? Pelajari. Kenapa perlu dipelajari, Ustadz? Ya, karena pernikahan itu tidak mudah, teman-teman. Ya. Pernikahan itu adalah cara memuliakan cinta yang terbaik. Jadi kalau hari ini ada yang bicara cinta sebelum menikah, itu bukan cinta yang sesungguhnya gitu. Karena kalau sebelum menikah biasanya hanya menunjukkan yang baik-baiknya saja. Betul gak sih? Kalau sebelum menikah hanya menunjukkan yang baik-baiknya saja. Setelah menikah baru akan kelihatan mana yang sesungguhnya tentang diri orang itu. Jadi gimana, Ustaz? Harus belajar. Harus belajar benar. Apalagi kalau kita paham pernikahan itu dalam Quran disebut dengan misakon ghalidho, perjanjian yang kuat. Ketika seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dari orang tuanya untuk dinikahi, berarti dia telah melakukan perjanjian atas nama Allah, sebagaimana laki-laki itu telah menghalalkan dengan kalimat Allah. Jadi ini para laki-laki yang sudah menikah nih ya, para suami. Ketika dulu kita mengatakan kalimat, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, hakikatnya kita bukan sedang berjanji kepada orang tua pasangan kita, tapi kita sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang paham dengan janjinya tidak akan mudah menyakiti perasaan perempuan atau istri yang dia nikahi. Ini yang penting. Makanya teman-teman sekalian, jangan main-main dengan akad nikah. Jangan main-main dengan ucapan dalam pernikahan. Ketika kita menikah, kita harus berazam, itu akan menjadi pernikahanku yang pertama dan yang terakhir gitu. Kira-kira begitulah bahasanya. Ketika dia menyakiti perasaan pasangannya, berarti sama dengan dia menyakiti Tuhannya. Dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ya. Teman-teman pernah dengar kalimat perceraian itu dibolehkan tapi dibenci oleh Allah gitu ya. Boleh secara hukum boleh, tapi dibenci gitu. Makanya kita harus menjaga benar perjanjian yang kuat, ikatan yang agung ini. Sehingga bagi teman-teman yang belum menikah ya dan mau menikah, coba teman-teman perhatikan 4 komitmen ini. Jadi kalau sudah menikah ini 4 komitmen yang harus teman-teman jaga. 1, pernikahan itu ibadah yang paling lama. Pernikahan itu ibadah yang paling lama. Setiap detak detik bersama dengan pasangan kita di pernikahan itu adalah ibadah. Memandang pasangan ibadah, melayani pasangan ibadah, menunggu pasangan ibadah, memberi yang terbaik untuk pasangan ibadah, pokoknya ibadah lah semuanya. Rugi banget kalau kita belum menikah. Jadi harus dipastikan bahwa ibadah yang paling lama. Kita gak mau menyia-nyiakan itu. Yang kedua, pernikahan itu sekolah yang paling lama. Teman-teman, kalau sekolah yang paling lama berarti belajar yang paling lama. Kalau belajar yang paling lama berarti ujiannya juga lama. Kata siapa nikah gak ada ujian? Boleh jadi awal persoalan tuh ada saat menikah. Tapi kita jadi belajar karena memang ya wajar lah. 2 orang yang beda latar belakangnya disatukan di rumah yang sama, pasti ada masalah. Tapi kita harus punya sikap untuk menghadirkan itu. Yang ketiga, pernikahan itu waktu bersama yang paling lama. Teman-teman dulu waktu kecil tidur dengan orang tua maksimal 6 tahun gitu ya, selesai. setelah itu tidur dengan masing-masing. Tapi kalau sudah menikah, kita bisa tidur bersama dengan pasangan kita dengan waktu yang lama. Dan yang keempat, pernikahan itu adalah keadaan yang bisa menyatukan dua keadaan yang paling besar. Setelah menikah gak ada bahasa ini ibu aku, ini ibu kamu, gak ada. Setelah menikah, yang tadinya aku berubah jadi kita. Orang tua pasangan kita adalah orang tua kita. Adik kakak pasangan kita adalah adik kita. Makanya gak ada bahasa aku kamu. Pernikahan itu adalah menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Itu pernikahan. Nah, teman-teman sekalian, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, pahami hakikat pernikahan. Pahami hakikat pernikahan untuk bisa mendapatkan empat hal ini. Ibadah yang paling lama, sekolah yang paling lama, waktu bersama yang paling lama, dan menyatukan dua keadaan yang paling besar. Kalau selama menikah, kita masih belum bisa menghadirkan ini, kita hanya akan mendapatkan kehampaan dari pernikahan yang kita jalani. Tapi kalau kita bisa memahaminya, kita akan menikmati pernikahan sebagai satu perjalanan yang begitu luar biasa. Maka teman-teman sekalian, tolong catat ini ya. Menikah bukan hanya sekedar merubah statusmu dari sendiri menjadi menikah. Bukan. Menikah adalah sarana untuk membangun mahligai berharga dalam ketaatan yang penuh berkah. Jadi menikah itu adalah jalan ibadah, teman-teman. Menikah itu adalah jalan berkah. Dan menikah itu adalah jalan menuju jannah, jalan menuju surga. Kalau masih ada yang berpikir menikah itu hanyalah sekedar merubah status dari sendiri menjadi menikah, terlalu sayang jika itu yang menjadi tujuannya. Balah, kalau itu yang menjadi tujuannya akan menjadi beban dalam kehidupan. Sehingga Rasul pernah mengajarkan kepada kita doa untuk orang yang menikah. Menikah itu bukan hanya sekedar untuk bahagia, tapi menikah untuk dapat meraih berkah. Maka apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Satu kali ada seorang sahabat yang menikah namanya Ukail bin Abi Thalib. Kemudian datang sahabat lain mendoakan Ukail dengan kalimat firrafa'i wal banin. Semoga engkau bahagia dan banyak anak. Kata Ukail, janganlah engkau mendoakan aku seperti itu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan aku seperti itu. Jadi doanya bukan semoga bahagia dan banyak anak, bukan. Tapi apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan ya atas sesuatu yang membahagiakan di rumah tanggamu, dan semoga Allah memberikan keberkahan atas sesuatu yang boleh jadi tidak membahagiakan dalam rumah tanggamu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Doanya itu. Tapi nanti teman-teman sekalian, pada perjalanannya, banyak pernikahan yang tidak mampu menghadirkan keberkahan. Kenapa? Bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Serumah sih, seatap sih, tinggal bareng sih, tapi rasanya hatinya jauh gitu. Keberkahannya hilang. Bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Sehingga di sini, sebelum kita menikah, kita harus punya bekal terbaik. Apa di antara bekalnya? Setidaknya ada 4 bekal yang mungkin boleh saya sampaikan. Yang pertama, ilmu agama, penting sekali. Yang kedua, ilmu hati, penting sekali. Yang ketiga, ilmu komunikasi, penting sekali. Dan yang keempat, ilmu finansial, ilmu keuangan, ini penting sekali. Ada 4 bekal ilmu yang harus teman-teman siapkan dari sekarang jika ingin melaju ke jenjang pernikahan. Ilmu agama, ilmu hati, ilmu komunikasi, ilmu keuangan. Jika ini sudah kita siapkan teman-teman sekalian, insya Allah kita akan punya bekal lebih banyak, lebih baik untuk menuju jenjang pernikahan kita. Dan saya izin Allah di Bogor menemani banyak teman-teman milenial juga untuk menghadirkan hal-hal ini. Tinggal nanti kita bikin petanya. Saya coba bikin peta untuk teman-teman ya. peta agar teman-teman bisa memetakan kira-kira kita ada di mana posisinya hari ini. Tujuan kita misalnya menikah. Nanti ada dua hal. Ada yang pra, ada yang pasca. Sebelum menikah kira-kira apa nih persiapan? Pastikan tiga hal. Niat. Dalam niat ada tiga poin. Keseriusan, kesiapan, target waktu. Kemudian tentukan pasangan. Bicara pasangan ada dua kategorinya. Apa kriteria pasangannya, kemudian kualitas dirinya seperti apa. Kemudian nanti pastikan pernikahannya. Ada hitbahnya, ada akadnya, ada walimatul ursnya. Jadi panjang perjalanannya. Setelah menikah, banyak banget PR-nya. Kita menyamakan visi misinya. Kita harus belajar manajemen konfliknya. Kita belajar perencanaan keuangannya. Kita belajar parentingnya. Dan kita juga menyiapkan legasinya. Apa yang kita akan tinggalkan kalau kita sudah wafat. Gitu. Nah mungkin kalau yang pasca teman-teman belajar di Binar, di Samara gitu ya. Kalau yang pasca teman-teman belajar di Samara. Nah saya mungkin punya tugas untuk menyelesaikan yang pra menikahnya gitu. Biar nanti dengan teman-teman Binar Milenial kita selesaikan tuh. Dari mulai menyiapkan niatnya, menentukan pasangannya, memastikan pernikahannya. Biar nanti saya dengan Pak Iwan, dengan Mbak Dini, dengan teman-teman semua, ayo, kira-kira di antara teman-teman BI siapa nih yang mau berlanjut ke jenjang yang lebih serius? Apa sih masalahnya? Kadang-kadang memang nggak bisa bicara lebih umum gitu ya. Bisanya mungkin apa man to man, bicara dari hati ke hati. Kita turunkan persoalannya apa, kita berikan solusinya apa. Bahkan kalau bisa, kita carikan jodohnya siapa. Dan itu bukan perkara yang mudah, tentu harus dengan pertimbangan yang matang. Harus cari yang sesuai, kalau bahasa agamanya sekufu gitu ya. Harus yang sekufu, kira-kira cocok atau tidak. Ada nazornya, kita ketemu. Kita harus, apa namanya, kita kasih wasilahnya. Kita kasih perantaranya. Insya Allah teman-teman. Niatnya pastikan, tentukan pasangannya, pastikan pernikahan. Kenapa ini penting Ustaz? Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar bersama dalam satu atap rumah yang sama. Pernikahan adalah kapal berlayar bersama untuk menentukan visi dan tujuan yang sama. Nanti dalam perjalanan mengarunginya, mungkin akan banyak ujian yang menyertainya. Maka oleh karena itu, persiapkan pernikahan dengan penuh perencanaan. Ingat, pernikahan bukan perlombaan, tapi jalan keberkahan yang bisa disegerakan. Ya, saya ulangi kalimat terakhir nih ya. Pernikahan bukan perlombaan, tapi jalan keberkahan yang bisa disegerakan. Teman-teman boleh foto kalimat ini, pegang baik-baik, hayati baik-baik. Insya Allah materi kita pagi hari ini semakin menguatkan kita. Tidak usah terlalu galau-galau banget dengan ghosting, dengan dikhianati, dengan dikecewakan. Ya sudah, itu jadi cerita di lembaran lama kita untuk membuka cerita baru di lembaran baru kita. Memang biasanya begitu sih. Kadang-kadang kita harus ada pada fase disakiti, dikhianati, dikecewakan, gak apa-apa. Agar kita bisa belajar dari semua itu. Kalau gak gitu, kadang-kadang kita gak belajar. Kalau gak mengalami ujian, kadang-kadang kita gak belajar. So, teman-teman, buka hati, lapangkan hati, banyak berharap ke Allah. Jodoh kita gak jauh kok, deket dengan kita. Hati kita aja yang jauh, yang masih nyangkut dengan orang yang pernah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menyembuhkan hati setelah tersakiti. Barakallahu fikum.